Είναι τα podcast της Athens Voice.
And along with it has come a new freedom of expression.
Η Νεφέλη Μέγ πιάνει από αυτοφόρο την επικαιρότητα και τη σχολιάσει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99, το podcast που θέλει αυτή την εβδομάδα να δώσει ένα κοινωνικό μήνυμα. Όχι ότι δεν δίνουμε κάθε εβδομάδα, αλλά αυτή την εβδομάδα θέλουμε να το κάνουμε λίγο, θα σας πω. Νομίζω ότι περίμενα αρκετό καιρό για να κάνω αυτό που κάνω σήμερα και να μοιραστώ την ιστορία μου από την αρχή μέχρι το τέλος σχετικά με την αναρεξία, γιατί έχω βρεθεί σε πολλές συζητήσεις και ειδικά τώρα τελευταία με κορίτσια που το έχουν περάσει αυτό. Είμαστε τόσες πολλές που πραγματικά είναι λυπηρό να ξέρεις ότι σχεδόν ένα στα τρία κορίτσια που γνωρίζεις το έχει περάσει. Και εγώ όταν το περνούσα αυτό θα ήθελα να έχω κάποια να μου πει πώς ήταν όταν το περνούσε και να με βοηθήσει σε αυτό που περνάω εγώ τώρα. Γιατί όταν ήμουν σε αυτή την κατάσταση δεν άκουγα ούτε μαμάδες, ούτε φίλους, ούτε κανέναν που μου έλεγε ότι δυνατίζεις, ότι έχεις γίνει σασκιάχτρο, ότι φάε, ότι. Δεν ακούς κάποιον ο οποίος δεν καταλαβαίνει εκείνη, ότι εσύ εκείνη τη στιγμή βρίσκεσαι σε μια δίνη που σε τραβάει προς τα κάτω και δεν καταλαβαίνουν τον τρόπο με τον οποίο εσύ βλέπεις το σώμα σου εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το κάνω κωμικό, γιατί τα πάντα στη ζωή δεν είναι κωμωδία, αλλά είναι κάποια πράγματα που σε βοηθούν να πας μπροστά με την κωμωδία. Εγώ να πω ότι ποτέ μου δεν δέχτηκα την αλλαγή που γινόταν στο σώμα μου μετά τα 15 μου χρόνια, που ουσιαστικά το σώμα μου γινόταν γυναικείο. Δεν δέχτηκα ποτέ ότι μου άνοιξαν οι γοφοί. Δεν δέχτηκα ποτέ ότι μου μεγάλωσε το στήθος. Αυτό βέβαια το δέχτηκα πιο πολύ από τους γοφούς. Αλλά αυτό με τους γοφούς μου κόστησε πάρα πολύ. Θυμάμαι, ήμασταν διακοπές στην Κρήτη και έβγαζε ο αδερφός μου κάτι φωτογραφίες και μου είχε πει ένα επικό του: πώς έχεις γίνει έτσι, εσύ δεν ήσουν έτσι. Και ήταν η πρώτη στιγμή που κάτι έσπασε μέσα μου εκείνη τη στιγμή. Γιατί είχα αρχίσει να κάνω κυταρίτιδα, όπως φυσιολογικά κάνει το σώμα. Αλλά okay, όταν κάτι δεν έχεις παρατηρήσει και σε κάνει ο άλλος να το παρατηρήσεις. Και ειδικά όταν ένα άτομο αυτό είναι κοντινό σου τόσο πολύ, κάνει κάτι κλικ μέσα σου. Τέλος πάντων, στην τρίτη ηλικίου προφανώς και δεν, εγώ πάντοτε χόρευα, πάντοτε από πάρα πολύ μικρή ηλικία, αυτή ήταν η δραστηριότητα που έκανα. Κάποια στιγμή δοκίμασα να κάνω crossfit αποτυχημένα, δεν μπορούσα. I couldn't stick around with it. Δηλαδή, ξεκινούσα, πήγαινα για μια εβδομάδα και μετά το παρατούσα γιατί δεν μπορούσα καθόλου. Στην τρίτη ηλικία όμως δεν έκανα καμία δραστηριότητα, έβαλα κάποια κιλά. Δεν με πείραζε, δηλαδή, τρίτη ηλικίου το είχα ξεπεράσει. Ήτανε με το που τελειώσαμε τρίτη ηλικίου, πήγαμε μετά και διακοπές στην Ήο, τα κάναμε πουτάνα, περάσαμε τέλεια. Ήταν από τις διακοπές και από την περίοδο που χαιρόμουν. Θυμάμαι, βγαίναμε κάθε Παρασκευή, γινόμασταν στουπί. Το έχουμε πει αυτό σε βίντεο. Πίναμε κρασί εκεί, πίτσες και τρώγαμε μακαρόνια και δεν μας ένοιαζε τίποτα. Γνώρισα όμως έναν τυπά τον οποίο και ερωτεύτηκα υπέρ του δέοντος. Πώς σε καταστρέφουν οι έρωτες. Και αυτό είναι η επιτομή του ανδρικού εγκέφαλου, αφιερωμένο σε όσους θέλουν να ακούνε τις ιστορίες του ανδρικού εγκεφάλου. Τον οποίο εγώ τον καψουρεύτηκα πάρα πολύ. Αυτός ο κλασικός τοξικός μαλάκας που με έφτυνε. Έχω κλασική κοπέλα που κολούσα, κλασικά. Και θυμάμαι, μου είχε πει ότι μετά από 5-6 μήνες, ξέρω εγώ, που γινόταν μια τράμπα το «Α, να σε δω, αυτό ήταν την Αθήνα, να σε δω, τα κατεβαίνω, κατεβω Αθήνα, μια διαφορές και αυτά». Μου είχε πει το επικό «Είσαι, λέει, τσάμπι, αλλά από τις αδύνατες, τσάμπι». Εγώ τότε ήμουν γύρω στα 57 κιλά, ένα τίμιο 1,63. Μόνο λες έτσι όπως είμαι τώρα αυτή τη στιγμή, απλά τώρα είμαι πιο γυμνασμένη από ό,τι ήμουν τότε. Και εγώ, επειδή τον ήθελα τόσο πολύ αυτόν τον τύπο, λέω εδώ είσαι, εγώ τώρα θα χάσω ό,τι έχω πάνω μου, ρε. Ό,τι έχω πάνω θα το χάσω. Και την αξιοπρέπειά μου μαζί, τα πάντα. Αυτού του αρέσανε, αυτό είναι και θέμα γούστου, του αρέσανε οι κοπέλες οι οποίες είχαν ένα εκτομορφικό σωματότυπο. Δηλαδή, αυτές που είναι πάρα πολύ αδύνατες, οι αδύνατοι και οι άντρες υπάρχουν που δεν παίρνουν κιλά καθόλου εύκολα, ούτε μυϊκή μάζα. Αυτού του τι. Εγώ είμαι μεσομόρφ, δηλαδή και θα πάρω εύκολα και θα χάσω εύκολα και θα γυμνωστώ εύκολα. Είμαι αυτού του τύπου. Οπότε, τι έκανα εγώ το τζιμάνι, έτσι. ξεκίνησα γυμναστήριο από εκεί που το απεχθανόμουνα. Τύπου 6 στα 7 γυμναστήριο. Δούλευα τότε στο Noodle Bar Service, που σουκού κάτι 12 ώρα χτυπούσαμε. Ήμουν λιώμα, γινόμουν λιώμα. Και έτρωγα γύρω στις 800 θερμίδες την μέρα. Πολύ καλά για πτώμα. Και μέσα σε 1-1,5 μήνα είχα χάσει 10 κιλά. Σχεδόν 10 κιλά. Είχα φτάσει δηλαδή το 57, είχα πάει στα 49, τότε 48. Πολύ σταδιακά άρχισε να μου κόβεται και η περίοδος. Μέσα σε 3 μήνες δηλαδή μου είχε. Δεν σταμάτησε να έρχεται μαχαίρι. Μένα στην αρχή δεν με πείραζε, γιατί λέω, έλα μωρέ, τώρα ποιος τη χρειάζεται την περίοδο, γιόλο. Τύπου να φορέσει τώρα σε βγαίνει και να τρέχει αίματα και χαμόζε. Σε παρακαλώ, καλύτερα χωρίς περίοδο. Είχα χαρεί φουλ που είχα φτάσει αυτό το. Που είχα στενέψει, αν και. Έβλεπα ότι τα ρούχα μου ήταν πλέον μεγάλα. Αυτό ήταν για μένα επιβράβευση. Είχα αρχίσει τη θερμιδομέτρηση με το τι καταναλώνω, που αυτό με το που ξεκινήσει την παράνοια της θερμιδομέτρησης δεν γυρνάς ποτέ στα προ επίπεδα, στα επίπεδα προ της θερμιδομέτρησης. Δηλαδή ξέρεις, πλέον ξέρω τα πάντα, τι θερμίδες έχει, πόσα γραμμάρια πρωτεΐνης, πόσα γραμμάρια λιπαρών. Είναι μια παράνοια που δεν σταματάει ποτέ. Είχα κόψει τη ζάχαρη. Τη ζάχαρη κατάφερα να την κρατήσω ένα μισό γκαρφί γύρω στα 3,5 χρόνια. Είχα κόψει οτιδήποτε έχει να κάνει με γεύση. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν και τότε έλεγα, εντάξει, προσπαθούσα να πείσω και τον εαυτό μου ότι δεν μου αρέσει η ζάχαρη. Δηλαδή, δεν τη θέλω, ρε παιδί μου. Εσείς που τρώτε ζάχαρη είστε τραμπανάλε. Εμείς που μπορείτε να τρώτε γλυκά. Δηλαδή, είχα μπει σε αυτό το mindset να λέω ότι άλλοι έχουν πρόβλημα και ότι εγώ είμαι. Ότι αυτό είναι το υγιεινό και το healthy. Είχα βάλει στα τζιζ φαγητά, οτιδήποτε έχει να κάνει με τηγανιτό, με γλυκό, με μη ολικής άλεσης, οτιδήποτε έχει να έχει πάρα πολλά λιπαρά, ας πούμε, δεν έτρωγα και μοσχάρι, δεν έτρωγα τέλος πάντων τίποτα. Και το επικό σε όλη την υπόθεση, πέραν το ότι κατέληξα να έχω δύο τενοντίτιδες στο χέρι μου από την πάρα πολύ γυμναστική και έκανα και χώρο τότε, ήμουν σε αγωνιστικό τμήμα και τον υποσυτισμό βασικά, και που μου κόπηκε η περίοδος. Εγώ άρχισα να ψάχνω μετά από 4 μήνες γιατί μου κόπηκε η περίοδος. Έλεγα σιγά μην είναι τώρα από αυτό, κάποια κιλά έχασα. Γιατί στο δίκτυμα σώματος ήμουνα οριακά, δηλαδή δεν με έλεγες ελιποβαρή. Απλά είχα χάσει απίστευτο ποσοστό λίπους. Αλλά δικαιολογούνταν επάνω κάτω. Τέλος πάντων, είχα 48 κιλά. Και μου είχε πει αυτός ο σπουδαίος γκόμενος, γιατί δεν φτάνεις στα 45 για να έχεις περιθώριο να βάλεις. Τόσο σπουδαία λογική, τρομερή. Και εγώ λέω, έχεις δίκιο, αυτό θα κάνω. Και ήταν για ένα μήνα που απελπισμένα προσπαθούσα να φτάσω στα 45 κιλά. Λέω, μπορώ, το έχεις, είναι όλο στο κεφάλι σου. Δεν υπάρχει, αυτό που ακούς δεν είναι γουργουριτά, είναι το στομάχι σου που σου λέει μπράβο. Υπάρχουν πάρα πολλά φόρουμς με κοπέλες που περνάνε ανορεξία, που λένε τι φάγανε, πόσο βαμβάκι τρώνε πολλές κοπέλες για να ξεγελάσουν τον εαυτό τους ότι τρώνε. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να κάνω με το αυτά που έτρωγα. Είχα κάνει, θυμάμαι, είχα να φάω πραγματικά 3-4 μήνες κανονικά. Και μια μέρα πριν τους αγώνες στην Αθήνα, στο Hip Hop International, είχα πάει με τη Θήμου σε ένα μεξικάνικο. Παιδιά, παίζει να φάγα όλο το μεξικάνικο. Και μετά από τις τύψεις μου προσπαθούσα να κάνω εμετό. Αποτυχημένα, γιατί δεν μπορώ να κάνω εμετό. Και θυμάμαι ότι είχα αγώνες την επόμενη μέρα. Το στομάχι μου είχε διαλυθεί γιατί είχε να φάει 3 μήνες. Και την επόμενη μέρα για τιμωρία φάγα μόνο ένα μήλο. Δηλαδή προσπαθούσα να τιμωρήσω τον εαυτό μου με την. Αυτό είναι που κάνουμε εμείς ανορεξικοί. Υπάρχει η αντίληψη ότι εμείς ανορεξικοί δεν αγαπάμε το φαγητό. Εμείς το λατρεύουμε το φαγητό, όχι απλά το αγαπάμε, το υπεραγαπάμε. Και αυτός είναι ο τρόπος μας να τιμωρήσουμε τον εαυτό μας επειδή το αγαπάμε τόσο πολύ. Τις περισσότερες φορές καταλήγει κάποιος στην ανορεξία γιατί νιώθει ότι δεν έχει τον έλεγχο στη ζωή του. Είτε επειδή κάποιος στην οικογένειά του τον ελέγχει πάρα πολύ και νιώθει ότι έχει αυτή την επιβολή εξουσίας πάνω του και ότι δεν είναι ο ίδιος υπεύθυνος και αυτός που παίρνει τις επιλογές στη ζωή του. Εγώ αυτό ένιωθα σε κάποιο διάστημα της ζωής μου τότε. Οπότε λέμε ότι το φαγητό είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να ελέγξουμε. Εγώ θα πω, σαν Εφέλη, θα φάω αυτό. Και εσύ δεν μπορείς να μου πεις, μη το φας. επιλέγω να φάω αυτό και το τρώω. Εγώ τουλάχιστον έτσι κατάλαβα ότι έτσι κατέληξα σε αυτό το συμπέρασμα και θα σας πω πώς το κατέληξα. Με ψυχοθεραπεία προφανώς. Ήταν μετά μια περίοδος που αυτός ο γκόμενος που είχα, παρόλο που ήμασταν μαζί, ήταν πολύ περίεργη η ψυχοσύνθεση αυτού του ανθρώπου. Είχε κάποια μορφή διαταραχής από ό,τι μου ψυχίατρος που πήγα. Στην ψυχίατρο, βέβαια, πήγα μετά από 1,5-2 χρόνια ανορυξίας. Άργησα πολύ να δω ότι έχω πρόβλημα, ενώ μου το λέγανε όλοι. Αλλά αυτός είχε μια μορφή διαταραχής όντως, διότι μετάιζε, ήταν πολύ καλός μάγειρας, μαγείρευε εκπληκτικά. Μου έλεγε εντάξει, θα τα κάψουμε στο γυμναστήριο. Δηλαδή ήταν και λίγο το ανισόρροπο όλο αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, ο τύπος, όταν το γνώρισα εγώ, δεν ήταν στα καλύτερα με το σώμα του, έτσι, και προσπαθούσε να μου το περάσει αυτό σε μένα. Και με το που άρχισα να κάνω εγώ τη γυμναστική, ξανάρχισε κι αυτός, και αυτός ήταν εκφύσεως, είχε πάρα πολύ λίγο λίπος, τύπου 7%. Ούτε το γιαούρτι με τα full fat δεν έχει 7%. Το full fat έχει 10%. Ούτε στραγγιστό δεν ήταν. Τέλος πάντων, και εγώ μαζί του έμεινα γύρω στον 1,5 χρόνο, δεν θυμάμαι. Είχα κάνει ένα snap γύρω στο καλοκαίρι που του είπα: δεν καταλαβαίνεις ότι εγώ τα κάνω όλα αυτά για σένα. Άλλη διαταραγμένη εδώ πέρα. Και μου λέει: το έχω καταλάβει και τι θες να σου πω, μπράβο, κάτι τέτοια. Τι να έλεγε ο άνθρωπος, δεν μου ζήτησε ποτέ να γίνω αναρρυξική. Εγώ πήγα και το έκανα. Αλλά επειδή ήθελα την αποδοχή, σκεφτόμουν ότι έτσι θα είμαι πιο ωραία, έτσι θα με θέλει, κατάλαβες, έτσι. Και μετά είναι η δυσμορφία που βλέπεις στο σώμα σου. Εγώ πραγματικά είχα φτάσει, δεν κατάφερα ποτέ να φτάσω 45 κιλά, έτσι. Δεν γινότανε, προσπάθησα. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν τόσο μαλακισμένη και προσπάθησα. Αλλά δεν γινότανε να τα φτάσω. Απλά θυμάμαι, έβλεπα τον εαυτό. Μου είχε φύγει όλο το στήθος, μου είχε φύγει όλο ο κόλος, μου είχε φύγει τα πάντα, μου είχε φύγει η ζωή από πάνω μου. Έβλεπα φωτογραφίες που είναι κομμένο το πρόσωπό μου και λέω, εγώ θυμάμαι τότε που ήμουν έτσι, κοιτούσα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και λέω, μαλάκες χοντρή. Είσαι χοντρή. Δηλαδή, μια λέξη που δεν θα πρέπει να τη λες, γιατί. Αλλά okay, αυτό έλεγα. Δεν μπορούσα, δεν με έβλεπα ούτε καν κανονική, δεν με έβλεπα τίποτα. Με έβλεπα σαν τέρας, τι να σας πω. Πέρασε πάντως πολύ καιρός που ήμασταν μαζί. Αυτός μου είπε κιόλας ότι με κεράτωνε το καλοκαίρι. Και εγώ το συγχώρησα. Γιατί όπως σας είπα. Δεν ξέρω αν το έχω πει εδώ πέρα, αλλά το κέρατο είναι κάτι που γυναίκες το συγχωρούμε πάρα πολύ εύκολα, γιατί δεν μας πειράζει το προσπερνάμε. Οι άντρες είναι πιο δύσκολοι να συγχωρήσουν ένα κέρατο, ειδικά όταν είναι παντρεμένοι. Είναι αιτία διαζυγίου, κλασικά. Και εγώ λέω εντάξει, okay, cool. Εμένα βέβαια με συμβούληψε και η μαμά μου να συγχωρήσω το κέρατο, γιατί μου λένε θέλει να ξέρεις όλοι το κάνουν. Απλά ξεπέρασέ το. Μάμα, βγήκε σκηνά. Και αυτός είχε μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, ήταν από την Αθήνα, μετακόμισε ένα εξάμεινο στη Θεσσαλονίκη για μένα. Και μόλις μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, εκεί κατάλαβα πόσο δεν το θέλω τον άνθρωπο. Εκεί κατάλαβα όλο το κακό που είχε γίνει. Με το που ήρθε εδώ πέρα και είδα ότι δεν έχεις να διαφύγεις από πουθενά. Και όχι μόνο αυτό. Μετακόμισε στο δίπλα στενό από εμένα. Δηλαδή δεν ήταν, εγώ θα είμαι στο κέντρο, είσαι στην Τούμπα, ξέρω εγώ. Είμαστε και ίδια στο ορίζει στην ίδια γειτονιά. Δηλαδή, ξέρω, βγήκα από πουθενά. Στο Μανάβι να χλαπάω, θα τον πετύχαινα. Και άσε που ήταν στο δικό μου το σπίτι συνέχεια, γιατί το δικό του ήταν άθλιο. Το μόνο καλό με την όλη υπόθεση είναι ότι είδα πραγματικά τι συμβαίνει. Δεν συνειδητοποίησα ακόμα την ανορεξία. Εγώ σας λέω, θεωρούσα πάντοτε ότι ήμουν μια χαρά. Και αποκόμισα το μαρμελαδάκι από όλο αυτό, να πω την αλήθεια, διότι το μαρμελαδάκι ήταν η γάτα που πήρε αυτός, γιατί κατάλαβε ότι εγώ δεν ήθελα να είμαι άλλο μαζί του και τον απέφευγα. Οπότε φιλοξενούσα αυτή τη γάτα όσο έμενε εδώ. Και όταν ήταν να φύγει και να γυρίσει πίσω στην Αθήνα, λέει τι θα κάνουμε με τη γάτα. Η γάτα είχε ήδη έρθει στο δικό μου το σπίτι, γιατί με το που είδα τη μαρμελάδα την ερωτεύτηκα. Κάθισε στην αγκαλιά μου και δεν ξανασηκώθηκε ποτέ. Και είναι το μόνο καλό πράγμα που κρατάω από όλο αυτό. Εντάξει, κρατάω και άλλα πράγματα σε σχέση με μένα. Τέλος πάντων, όταν έφυγε, εγώ τον χώρισα μετά από λίγο, γιατί σας είπα ότι αυτό το έβλεπα που πήγαινε. Αλλά κράτησα την ανορεξία και τη γυμναστική. Η γυμναστική άρχισε να μου αρέσει κιόλας και να ξεδίνω, οπότε είναι και ένα ακόμα θετικό που κράτησα. Βέβαια την έκανα ακόμα με πάρα πολύ μανιακό τρόπο, χωρίς να το ευχαριστιέμαι. Μόνο και μόνο γιατί έπρεπε να κάψω τις θερμίδες που έτρωγα. Το έβλεπα, αν μία μέρα δεν έκανα γυμναστική, θα τιμωρούσα τον εαυτό μου με παραπάνω γυμναστική την επόμενη μέρα ή με λιγότερο φαγητό, αν δεν προλάβαινα να κάνω γυμναστική. Είχα κάψει σχεδόν όλους μου τους μυς, δηλαδή απορώ πως δεν είχα αρχίσει να χάνω και άλλα πράγματα. Απορώ πως δεν έχασα τα μαλλιά μου, ας πούμε. Και Είχε φτάσει το δεύτερο χειμώνα, ο τρίτο χειμώνα ω αναρρήξικη, νομίζω. Και ήμουν στην Έδεσα. Δεν είχα φάει σχεδόν τίποτα όλη την ημέρα και θυμάμαι είχα φάει ένα μήλο και άρχισα να κλαίω. Που έτρωγα το μήλο, ξέρω εγώ, επειδή παχαίνω. Και το μήλο έχει 80 θερμίδες, έτσι, τίποτα, και έχει και φουλ βιταμίνες. Και εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι έχω πρόβλημα. That was the moment when I realized. Και είπα στη μαμά μου, okay, πήγαινε με αποθέσεις. Η μαμά μου είχε ήδη βρει ψυχίατρο που ειδικευόταν στις διατροφικές διαταραχές. Είχε ήδη μιλήσει μαζί της, δεν μου είχε πει τίποτα βέβαια τότε. Αποφάσισα να πάω και ξεκίνησα 6-7 μήνες πόσο κράτησε η θεραπεία μου με την καταπληκτική ψυχίατρο που είχα σε συνεργασία με την διατροφολόγο μου. Πήγαινα στη διατροφολόγο κάθε μήνα. Είχα συμφωνήσει ότι θα τρώω τα πάντα, εφόσον είναι υγιεινά. Ότι δεν θέλω να τρώω γλυκά, ακόμα δεν μπορούσα να φάω γλυκά. Και ότι θέλω να τα βάζω σταδιακά και να μην τα βάλω γρήγορα τα κιλά. Πήγα και με τη γυναικολόγο μου. Η γυναικολόγος μου, το πρώτο πράγμα που μου είπε όταν είχα πάει κιόλας, μου είχε κοπεί περίοδος, είχα κάνει πάρα πολλές εξετάσεις, παιδιά, ορμονικές. Μου είχε πει: πρέπει να βάλεις λίπος. Άλλη απραγμάτευτο, εγώ της είχα πει: όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και μέχρι να καταλάβω ότι έπρεπε να βάλω λίπος, ήταν αυτό. Πήγαινα, μου έλεγε: πρέπει να βάλω λίπος. Έφευγα, πήγαινα. Γίνονταν αυτό. Από ότι έμαθα εκ των υστέρων, βέβαια, η γυναικολόγος μου είχε πει στη μαμά μου ότι στο τσακ με προλάβανε, γιατί είχε αρχίσει να γίνεται ανεπάρκεια στα υπόλοιπα όργανα με βάση τις τελευταίες μου αιματολογικές. Και δηλαδή δεν χρειάστηκε να νοσηλευτώ ποτέ, διότι έχω γνωρίσει κοπέλες που νοσηλεύτηκαν, ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, χειρότερα από ό,τι ήμουν εγώ. Είχαν χάσει ακόμα παραπάνω κιλά, είχα χάσει 35 κιλά. Και άρχισα, ζυγιζόμουν, πήγαινα στην διατροφολόγο, δεν μου έδειχνε ποτέ πόσα κιλά ήμουνα, ποτέ πόσο λίπος έχω, αλλά είχα το κλασικό ραντεβού με διατροφολόγο κάθε μήνα. Πήρα κιλά, ξανά έφτασα στα 55 κιλά, γυμνασμένα 55 κιλά, αλλά δεν μου ερχόταν η περίοδος, και αυτό γιατί αρνόμουν να φάω κάποια πράγματα. Δηλαδή είχα άρνηση να φάω λάδι, ας πούμε. Είχα άρνηση να φάω από πολλά... Είχα άρνηση να φάω όλα τα φρούτα, είχα άρνηση να φάω λαδερά φαγητά, είχα άρνηση να φάω ψωμί, ας πούμε. Τέλος πάντων, άρχισε να σωροπεί λίγο το σώμα μου. Μετά, όταν ήρθε πάλι το καλοκαίρι, άρχισα πάλι να χάνω κιλά, γιατί πήγα στην Αγγλία για δουλειά. Και εκεί πέρα δεν είναι ότι το έκανα εσκεμμένα, απλά όντως δεν ήταν και το φαγητό υπέροχο, οπότε έχασα κάποια κιλά, περπατούσα και πάρα πολλά χιλιόμετρα εκεί. Έκανα και γυμναστική, προφανώς δεν την άφηνα ποτέ τη γυμναστική. Οπότε πάλι έχασα κάποια κιλά. Και ουσιαστικά, παιδιά, να πω την αλήθεια, παρόλο που κράτησε 7 μήνες ψυχοθεραπεία, μου έκανε η γιατρός να συνειδητοποιήσω και να αποκτήσω μια υγιή σχέση με το φαγητό, ότι το φαγητό δεν είναι επιβράβευσή μας για κάτι, ότι είναι, αν δεν φας θα πεθάνεις, δηλαδή είναι κάτι πολύ κομβικό, είναι ο εγκέφαλος, δεν μπορείς να σκεφτείς. Εγώ είχα απίστευτα mood swings, και όχι μόνο αυτό. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που το κατάλαβα αργότερα, τώρα που έκλεισα τα 24 και λίγο πιο και στα 23 μου το κατάλαβα, είναι ότι δεν είχα καθόλου sex drive. Δηλαδή ήμουν πάρα πολύ λίγα κιλά, οι ορμόνες μου ήταν σε επίπεδα πατώματος. Δεν είχα όρεξη για σεξ, δεν είχα όρεξη να φιλήσω κάποιον, δεν είχα όρεξη. Και κατάλαβα πώς είναι να... Και όταν άρχισα να τρώω και να παίρνω λίπος βασικά, κιλά πήρα αλλά δεν έπαιρνα λίπος. Εμένα η περίοδος μου ήρθε όταν έφτασα το 22% στο λίπος ξανά, 20-21, κάπου τόσο. Όσο ήμουνα σταθερά στο 18%, εγώ είχα ξεκινήσει με πάρα πολύ λίγο, δεν μου είπε ποτέ διατροφολόγος με πόσο ξεκίνησα, για να με σοκάρει, αλλά πάντα το είχα σταθερά στο 18%, με την ψυχοθεραπεία, με τα πάντα όλα, δεν μου ερχόταν η περίοδος. Και όταν άγγιξα το 20-20%, ήταν σαν να μου έδωσε κάποιος όρεξη για σεξ. Όπως μου λέει, πάρτινα τότε. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό που το συνειδητοποιώ μετά από κάποιο καιρό. Αλλά πάντα, παρόλο που είχα χαλαρώσει, σταμάτησα την ψυχοθεραπεία, μου είπε η ψυχιατρός, εντάξει, είσαι σε πολύ καλό επίπεδο. Είχα βρει τότε και ένα αγόρι... που πάλι όμως έλεγα, συνέχεια πηγαίναμε διακοπές τότε, θυμάμαι, και έλεγα... μωρέ, του έλεγα, εντάξει, τώρα κάναμε αυτό, μη φάμε έτσι τώρα, μη φάμε έτσι εκεί. Οπότε δεν κράτησε και πολύ εκείνη η σχέση, κράτησε 6 μήνες. Και μετά Fast forward, περνάει ένας ακόμα χρόνος που προσπαθώ να είμαι λίγο καλύτερα. Δεν ξανακάνω ψυχοθεραπεία ενώ τη χρειάζομαι. Πάντα έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι έχεις θέμα. Συνειδητοποιώ το θέμα, τρώω παραπάνω πράγματα. Πάλι δεν τρώω ζάχαρη, δεν τρώω το ένα, δεν τρώω το άλλο. Και έρχεται, παιδιά, το έτος 2020 με την καραντίνα. Και πραγματικά... δοκιμάζω για πρώτη φορά στη ζωή μου. Τότε κάναμε το χαλβά Παπασταύρου. Είχα έναν έρωτα μεγάλο με το χαλβά Παπασταύρου. Και δοκιμάζω πρώτη στη ζωή μου αυτό το πράγμα και ερωτεύομαι. Είχα να φάω γλυκό πάρα πολύ καιρό. Έτρωγα κατά καιρούς, ρε παιδί μου, αλλά μετά θα έτρεχα. Εγώ αυτό ήταν που έκανα. Έτρωγα και έτρεχα την επόμενη μέρα για να τα κάψω αυτά που έφαγα. Και ήταν τότε που ξαναείδα το Γιάννη στην Έδεσα. Τώρα ο Γιάννης είναι πίσω από την κάμερα. Είχα να τον δω 10 χρόνια. Εμείς με τον Γιάννη γνωριζόμαστε. Αφήστε. Ω, χρόνια. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε δουλειές με τον Γιάννη. Και κάναμε τόσα πράγματα με τον Γιάννη και ένιωσα τέτοια αγάπη που ξαναγάπησα το σώμα μου, ξαναγάπησα το φαγητό. Το τι είστε τώρα, έχουμε γυρίσει, εντάξει δεν λέγεται, ότι την δεγκουστασιόν έχουμε τρέξει, δεν λέγεται. Που ήταν η αρχή της καραντίνας, ενώ ήταν ένα πάρα πολύ άσχημο γεγονός η καραντίνα όλη, εμένα προσωπικά με έκανε να αποκτήσω τη σχέση που ήθελα με το σώμα μου, τον εαυτό μου, να χαίρομαι το φαγητό μου, να είμαι με άνθρωπο που αγαπάω, με άτομα που αγαπάω και να το γουστά. Τι να σας πω, σε ενώνει, κατάλαβες. Δεν έτρωγα πλέον γλυκά. Δηλαδή μετά την καραντίνα άρχισα να τρώω γλυκά και τα χαιρόμουν τα γλυκά. Και υπήρχαν φορές που ακόμα πάλι ενώ ήμασταν όλο το καλοκαίρι, τρώγαμε, κάναμε, ευχαριστιόμασταν, υπήρξαν 1-2 φορές όλη και τη δεύτερη καραντίνα που είχα βάλει κάποια παραπανήσια κιλά και είχα τρομάξει και λέω πω δεν κλείνουν τα παντελόνια μου και τα σχετικά και αυτά. Προσπάθησα λίγο να... το πιο σημαντικό σχόλιο δεν σας είπα ότι με το που ξεκινήσαμε να κάνουμε δουλειές με τον Γιάννη, με το που ξεκίνησα να ασχολούμαι με το stand-up comedy, με πράγματα που αγαπάω και άφησα τη νομική στην άκρη και με το που ξεκίνησα να τρώω φυσιολογικά, να μην αποκλείω κανένα group φαγητών, μου έρθει και περίοδος σταθερά και ανά ένα μήνα. Έκανε δηλαδή περίοδος να μου έρθει κανονικά 4 χρόνια, 4 πλάς. Δηλαδή φανταστείτε εγώ περίοδο κανονικά έχω το 2020 σταθερά κάθε μήνα. Και όχι κάθε μήνα, κάθε 40 μέρες, γιατί αυτό ήταν ο κύκλος μου και πριν. Έχω πάρα πολύ μεγάλο κύκλο. Υπήρχαν, αυτό που σας είπα πριν, κάποιες στιγμές που έβαζα κάποια παραπανήσια κιλά, γιατί τρώγαμε και πάρα πολλά γλυκά. Έκανα κάποια. Τότε πέρασα στην περίοδο του fasting, να το κάνω 10-12, ρε παιδί μου, 12 ώρες να τρώω, 10 ώρες να τρώω. Που δούλεψε, γιατί το έκανα πιο ελεγχόμενα, αλλά με χτυπούσε πάντα στην περίοδο. Με το που άρχισα να κάνω βλακίες με τη διατροφή μου, να μην έχω ένα σταθερό πρόγραμμα. Δηλαδή αυτό το εμένα με βοηθάει το να τρώω ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί χτυπάει τον κύκλο μου κάποιον, μπορεί να μην έχει καμιά επίπτωση στην υγεία του ή στον κύκλο σε κάποια κοπέλα. Τρελαινόμουνα, άρχισα να κλαίω. Υπήρξανε, λοιπόν, νομίζω ότι μέχρι να σπάσω το πόδι μου το Γενάρη, δεν υπήρξαν φορές που να μην έκλαιγα πάλι για το ότι παχαίνω. Υπήρξανε τόσες φορές που δεν μπορώ να τις μετρήσω, παρόλο που πέρασαν τόσα χρόνια, παρόλο που άρχισα να απολαμβάνω πράγματα. Πάντα έλεγα, αν δεν έκανα κάτι στην ημέρα, δεν περπατούσα, δεν έκανα. Έλεγα και παχαίνω. Έτσι. Καθόμουν και έλεγα παχαίνω. Μπορεί να σου το επιβεβαιώσει και ο Γιάννης πίσω από την κάμερα. Αυτό. Και έρχομαι και σπάω το πόδι μου το Γενάρη και σας το εκμυστηριεύομαι μετά από κάποιους μήνες ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα πέραν της δουλειάς, πέρα αυτά, ήταν ότι θα παχύνω. Τέλος, αυτό ήταν. Δεν μπορώ να κάνω γυμναστική με σπασμένο πόδι. Θα χάσω όλο το σώμα που έχω χτίσει τόσα χρόνια και αυτά. Και έλα που δεν πάχυνα, και έλα που με σπασμένο πόδι εγώ έχασα κιλά, γιατί έχασα μη κοιμάζα, μάζεψα, έφυγαν όλα τα υγρά. Δεν μπορούσα να τρώω αλάτια, δεν μπορούσα να τρώω ζάχαρες, γιατί έκανα και κάποιες άλλες θεραπείες, γιατί είχα και κάποια άλλα θέματα. Και μετά και από αυτό και όλες φίλοι μου αγαπημένοι που δεν πάχει να ενώχα σπασμένο πόδι, τα απομυθοποίησα όλα και είπα είναι όλα στο μυαλό σου και θεραπεύτηκα και ηρέμησα. Φανταστείτε τώρα γυρίζουμε αυτό το podcast και πριν από αυτό έχουμε φάει με τον Γιάννη ένα carrot cake και ένα τσίσκι σοκολάτας και το απολαύσαμε. Και δεν θα πω αμά και μου και μη, απλά φουσκώνω λίγο και λέω οκ, okay, θα πιω λίγο καφέ, θα μου φύγει, θα πιω μια σόδα. Και είμαι σε ένα σημείο που είμαι αυτό, που έπρεπε να πάθω και αυτό που φοβόμουν παραπάνω από όλα, που είναι το να είμαι ακίνητη σε πλήρη ακινησία, χωρίς να μπορώ να κουνηθώ να κάνω γυμναστική. Εμένα αυτός ήταν ο φόβος μου, ότι αν δεν κάνω γυμναστική θα παχύνω. Και το έζησα και αυτό και είδα ότι δεν έγινε. Και μπορώ να πω ότι απελευθερώθηκα από αυτό το πράγμα. Υπάρχουν φορές που εμένα, εγώ στην περίοδό μου, δύο εβδομάδες πριν, και πάρα πολλές γυναίκες πρίζονται, γίνομαι τύπου μπαλόνι. Και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί όντως δεν μπαίνω σε ρούχα μου. Όντως είμαι σαν. Και το στήθος μου πρίζεται, και η κοιλιά μου πρίζεται, και τα μπούτια μου πρίζονται, και δεν μπορώ να το αντέξω. Και λέω εντάξει, παχαίνω, αλλά δεν παχαίνω, είναι αυτό. Πλέον το αναγνωρίζω. Και λέω και θα βάλω κάτι πιο loose για να μην με σφίγγει. Και αυτό που καταλαβαίνω, αυτό που με φόβιζε πάντα είναι αυτό το δεν θα μπω στα ρούχα μου και αυτά. Και πλέον, αν δεν μπαίνω σε ένα ρούχο μου, θα πω θα πάρω άλλο ρούχο. Όχι να χάσω για να μπω στο ρούχο μου. Δηλαδή, συνειδητοποιήσω ότι έχουν αξία άλλα πράγματα πιο πολύ και όχι τόσο το σώμα έχει, εντάξει, είναι το σώμα σου, σε κουβαλάει, αλλά όταν έπαθα κάτι με το σώμα μου, το εκτίμησα τόσο πολύ που λέω γιατί βασανίζεις τόσο το σώμα σου, τιμωρώντας το, μην το αφήνεις, δεν το αφήνεις να τρώει, δεν το αφήνεις να χαίρεται. Το κακολογείς, του λες άσχημα πράγματα, του λες πώς είσαι έτσι, ξέρω, δεν το αγαπάς. Ενώ αυτό σε κουβαλάει όλη την ημέρα. Τώρα επέσπασες το πόδι σου, πάρ' το και δες πώς είναι όντως να έχεις ένα θέμα, που να ήταν και κάτι, που να ήταν μια αναστρέψιμο. Θέλω να πω αυτό, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για κορίτσια που το περνάνε. Όποια το ακούσει αυτό και έχει και θέλει να μοιραστεί τις σκέψεις της μαζί μου, να μου στείλει, να μου πει. Μακάρι, σας λέω, εγώ να είχα κάποιο άτομο να μπορώ να μοιραστώ αυτά. Ξέρω πώς είναι να βλέπεις τον εαυτό σου διαφορετικό από αυτό που είναι. Ξέρω πώς είναι να είσαι σε μια κοινή παρέα και να μην τρως και να λες, αχ, πώς θα τρώω τα αυτά και τα σχετικά. Ξέρω πώς είναι. Εγώ δεν έβγαινα έξω γιατί δεν ήθελα να πιω, γιατί το αλκοόλ είναι κοινές θερμίδες, και καθόμουν σπίτι χωρίς φίλους. Και έτσι απομάκρυνα και πολλά άτομα που είχα από τη ζωή μου. Κόντεψα να χάσω δύο κολλητές μου από τις μαλακίες που έκανα τότε. Και ευτυχώς μπήκε η μαμά μου, βγήκε σχοινά ο Σαν Ιησούς Χριστός και έφαγε τις σφαίρες αντί για εμένα και είπε, κορίτσια, το κορίτσι δεν είναι καλά, σας παρακαλώ δώστε λίγη κατανόηση, γιατί έκανα μαλακίες τότε. Και κάπως έτσι είναι αυτά που ήθελα να πω. Και να το κλείσω κάπου εδώ. Ελπίζω να βοήθησα κάποια που το ακούει, και ήθελα πάντα να μοιραστώ αυτή την ιστορία μου μαζί σας, και σας ευχαριστώ που μείνατε σε όλο το podcast. Την επόμενη φορά σας υπόσχομαι έχουμε κανονική μπούκλα με κράξιμο επικαιρότητας original. Τώρα κράξαμε εμένα και τις επιλογές μου όταν ήμουν μικρότερη. Φιλά και πολλά.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.